А хто вынайшаў шматступеневую ракету?
У 1650 годзе ў сталіцы Нідэрляндаў Амстэрдаме славутым асяродку рамёстваў, гандлю і кнігадрукавання пабачыла свет кніга «Вялікае мастацтва артылерыі». Напісаў яе на лаціне, мове тагачаснай навукі, наш суайчыннік, як ён называў сябе, шляхціц Літвін з вялікага княства літоўскага, Казімер Семянович. Нарадзіўся ён на Віцебшчыне ў пачатку 17 стагоддзя. Кнігу Казімера Семяновіча з вялікай зацікаўленасцю і ўвагаю сустрэлі ў Еўропе. На працягу больш як паўтара стагоддзя яна была самагрунтоўнай і аўтарытэтнай працаю па артылерыі і піратэхніцы. Перавыдавалася на нямецкай, французскай, ангельскай ды іншых еўрапейскіх мовах. Даўней звесткі пра выраб ракетаў і асабліва ракетнага паліва лічыліся чарадзейнымі ведамі. Таму пэўныя часткі тэксту старых трактатаў, прысвечаных артылерыі і піратэхніцы, часта зашыфроўваліся. Нават пасля вынаходніцтва кнігадруку шмат якія трактаты заставаліся ў рукапісах, каб імі магло карыстацца толькі вузкае кола людзей. Прапагандуючы адкрытасць тэхнічных дасягненняў, Казімер Семянович парушаў гэтую традыцыю. Ён імкнуўся стварыць навуковыя асновы артылерыйскай і ракетнай справы. Дзеля гэтага, па-першае, вывучыў усю даступную тады спецыяльную літаратуру, а па-другое, сам на практыцы праверыў усе пададзеныя рэцэпты ракетнага паліва і тэхналагічныя працэсы ракетабудавання. Вось жа крытычнае вывучэнне літаратуры, сістэматызацыя ўсіх ведаў аб ракетах, эксперыментальныя даследаванні ды вынаходкі вучонага перадвызначылі поспех ягонага твора «Вялікае мастацтва артылерыі», што на паўтары сотні гадоў стаў для спецыялістаў настольную кнігаю. У прадмове да ангельскага выдання 1729 года ёсць красамоўнае сведчанне. Аўтарытэт Казімера Семяновіча быў і да сённяшняга дня застаецца для ракетчыкаў і феерверкераў нечым святым. У адрозненне ад піратэхнікаў-рамеснікаў свайго часу Казімер Семянович быў сапраўдным піратэхнікам-вучоным. У сваёй працы абапіраўся на апошнія найноўшыя дасягненні тагачаснай навукі, на вынікі ўласных эксперыментаў. Ён зрабіў шэраг цікавых перспектыўных вынаходак. Гэта і стабілізатар тыпу «Дельта», і арыгінальныя канструкцыі ракет, у тым ліку і шматступеневай. Гэтакім чынам, даўняя спрэчка пра тое, хто вынайшаў шматступеневую ракету, расеец Цыалкоўскі, бельгійскі інжынер Пінг ці амерыканскі вучоны Годард, развязваецца для многіх нечакана. Канструкцыю такой ракеты больш чым за 250 гадоў да іх апісаў у сваёй кнізе беларускі вучоны Казімер Семянович, паклаўшы гэтым важкую цагліну ў падмурак будучага ракетабудавання. Дарэчы, варта адзначыць, што Казімеру Семяновічу, прафесійнаму вайскоўцу, быў уласцівы гуманістычны светапогляд. Войны ён лічыў найвялікшым няшчасцем для чалавецтва. Пакінуў ён гэты свет, напэўна, неўзабаве пасля выхаду французскага выдання сваёй кнігі ў 1651 годзе. Што сталася прычынаю смерці, невядома. Ці памёр ён ад якой хваробы, ці загінуў падчас доследаў з выбуховымі рэчывамі, пэўна сказаць немагчыма.